Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1. Kao i svakog radnog dana u ovo vreme počinje emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o zaštiti životne sredine. Koliko brinemo o okolini u kojoj živimo, zašto nam je lakše da smeće bacimo u reku ili pored puta, a ne u kontejner. Moji gosti u studiju su Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Dobar dan.
Dobar dan.
Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Dobar dan i vama. I Novica Staletović, dekan Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine Unije. Dobar dan i vama, profesore.
Dobar dan.
Ja sam Nikolina Miljković, ostanite sa nama do 18 časova.
Just
časova 11 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje i kao što sam najavila, danas govorimo o zaštiti životne sredine. Pomalo u senci posete kineskog predsjednika prošle sedmice ostala je vest za koju ja mislim da je jako važna, a verujem da će se i moji gosti sa mnom složiti, a to je da je počela sanacija jalovišta u Krupnju. Sve to se dešava posle više od 2 godine od poplava u kojima je taj problem kulminirao, dakle problem isticanja jalovine iz rudnika Antimona Stolice kod Krupnja star je nekoliko decenija, kulminirao maja 2014. posle onih ogromnih poplava. Gospodin Marko Blagojević sa nama u studiju. Gospodine Blagojeviću, verujete li da će ovaj put problem biti rešen?
Probali smo puno navrata da taj problem rešimo brzo i jeftino i nije nam pošlo za rukom, ni jedan od tih pokušaja prosto nije urodio plodom. I onda smo krenuli to da radimo onako kako se to radi. Dakle, pre svega je unemljena ozbiljna kuća, institut Jaroslav Černi, da uradi projekat sanacije jalovišta. Sam taj posao projektovanja je trajao preko 10 meseci i čim je bio gotov projekat, Srbije vode su raspisale nabavku za radove za realizaciju tog projekta. Dakle, imam razloga da verujem da to jalovište prosto više nikada neće biti predmet izveštavanja bilo kojeg medija, makar ne na onaj način na koji je to bio slučaj u poslednje 2 godine, mada je to jalovište moglo da bude tema i 67. godine, i 77. i 87. i 97. ali nije bilo, zbog toga što je tek situacija iz maja 2014. godine, kad je usled dejstva katastrofalnih poplava popustila brana na jalovištu, prosto jalovina odatle krenula da se izliva, otrovne materije su odatle krenule da se izlivaju u veće količine nego što je to bio slučaj ikada ranije, ali sanacija tog jalovišta je razmatrana još kasnih 80. godina, pa su nadležni tada digli ruke od toga iz prostog razloga što je nivo rude pao ispod nivoa koji opravdava eksploataciju, rudnik je napušten i nikada više u njemu nije obnovljena proizvodnje i upravo zato je prosto to jalovište palo u zaborav.
Ali je zapravo napravio ogromne, ogromne probleme. Kako je kiša ovih dana uticala na radove? Radovi bi trebalo da su počeli u petak.
Jeste. Rekao. Da. Pa da. I trajaće 2 meseca, ne, izvinjavam se, do sredine septembra, 3 meseca, neprekidno, 7 dana u nedelju, 3 smene, zato što prosto do tada taj posao mora da bude gotov. I tu nema pauza.
Je li posao ide u nekim etapama ili se sve radi odjedno?
Mora sve da se radi odjedno, zato što je ogroman posao. Novac koji mi imamo na raspolaganju jeste ujedno i novac koji mora do sredine. Dakle, rok za izvođenje tih radova nisu diktirali uslovi, niti bilo što drugo, do rok do kojeg mi treba taj novac da potrošimo, a to je sredina septembra.
I koliko to košta?
To košta 219 miliona dinara.
Odakle nam pare?
Iz Fonda solidarnosti Evropske unije. Dakle, Evropska unija finansira izvođenje radova. Projektovanje je finansirala vlada Japana preko programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Dakle, mi smo, čim smo identifikovali izvor sredstava za finansiranje radova, zamolili vladu Japana da iz tog novca koji je vlada Japana plasirala preko Ujedinjenih nacija izdvoje deo i investiraju u izradu ovog projekta, što su oni prihvatili apsolutno bez ikakve dileme. I odmah je bio raspisan tender. Dakle, mi smo krenuli time da se bavimo zapravo još u aprilu mesecu 2015. godine.
Da, znamo, radnici ETB Bor su nešto radili.
Ne, i pre, oni su radili i pre toga. Ne, ja govorim konkretno o ovom poslu koji je sada počeo da se izvodi, gde je zapravo čitav posao počeo još u aprilu 2015. kada je proizveden projektni zadatak, kada je na osnovu tog i takvog projektnog zadatka su Ujedinjene nacije raspisale nabavku, pa izabrali izvođača, Institut Jaroslav Černi, pa onda rad na izradi projekta sanacije i potom raspisivanje javne nabavke i početak radova po tom projektu. Dakle, nema, vidite, to je ozbiljna frustracija, dakle, ne postoji nijedan ozbiljan posao, nijedan ozbiljan infrastrukturni projekat koji vi možete da izvedete brzo i preko noći. I to zna da bude jako često ogromna frustracija. Od trenutka kada imate novac i znate tačno šta treba da se radi, potrebno je godinu dana do prve lopate. Najčešće nije moguće zabosti prvu lopatu pre nego li istekne godinu dana od trenutka kada ste identifikovali, jasno identifikovali potrebu i izvor finansiranja odakle će i projektovanje i radovi da se plati.
Da, složit ćemo se svi da smo za tih godinu dana svi izveštavali i na ovaj i na onaj način o jalovištu. Profesore, koliko je štete ostavilo ovo jalovište?
Pa ovo jalovište je, i ne samo ovo jalovište, ima još nekoliko jalovišta u Srbiji.
Koje nekoliko desetina jalovišta
koje su kritične u Srbiji, ali ovo jalovište je za poslednjih 50 godina ostavilo velike posledice kako po osnovne činioce životne sredine, vazduh, vodu i zemljište, tako i po zdravlje ljudi u neposrednoj okolini. Procent ovaj materijal tu sigurno da kolega Blagojević možda može nešto da možda bliže kaže, ali ovaj je dovoljna i ta cifra od 219 miliona sanacije, a posledice ekoloških zagađenja su jako velike i generacijske, znači 50 godina.
Mi smo izveštavali da kada je počela da ističe ta jalovina prvo u Kosteničku reku, pa potom u Jadar, pa je to stiglo i do Drine, da su koncentracije, da su koncentracije teških metala i nekoliko desetina puta veće. Filipe, imate li možda neki podatke kakva je sada situacija?
Situacija prethodni put kada je rađeno jeste bila povećana koncentracija teških metala, među vremenu nije bilo učestalih kontrola, naprosto znali smo kakvo je stanje vode i bez kontrola. Zapravo moram da objasnim da agencija zaštite životne sredine deluje u tim situacijama, u akcidentnim situacijama na poziv inspekcije, što u ovom trenutku nije bilo jer je sam problem bio prepoznat već uveliko. Kada govorimo o nekoj šteti, pored ove štete koja jeste materijalna i koja će koštati 219 miliona dinara, koja zaista jeste velika i da se novac mogu upotrebiti za nešto drugo, postoje štete prema biodiverzitetu koja ne može da se izrazi na materijalan način. Također postoji šteta koja je ostavljena potencijalno po zdravlje i životinje ljudi koje živi u tom predelu gde je došlo do isticanja jalovine u vodu.
Jednu važnu stvar mislim da nismo pomenuli, a to je da je rudnik samim tim jalovištu u privatnoj svojini.
Da.
Odnosno vlasništvo privatne kompanije. Da.
Koliko to vama komplikuje celu ovu priču o sanaciji? Da ne ulazimo u to, ko je vlasnik, zašto, kako, to nekome ko živi u Kosteniku, čini mi se, ili u Krupnju, ili negde uz vodotok tih reka, nije toliko bitno. On ima problem, ističe jalovina, država se tu u nekom trenutku uključila. Njega sada više ne zanima ni Bogićević, ni Hemofarma.
Država se uključila ne u nekom trenutku, nego relativno brzo nakon što je problem identifikovan. I to na način na koji država mora da se uključi u prvom koraku. A to je izreći odgovarajuće naloge kompaniji da taj problem reši. To su nalozi o koje se kompanija oglušila. Pokrenut je niz prekršajnih prijava, pa i krivične prijave protiv kompanije, protiv vlasnika kompanije, i ništa od toga nije urodilo plodom. I tek potom je stupila na snagu obaveza države da sama reši taj problem i da se potom naplati od privatnog vlasnika, i to je sljedeći korak, jel da? Kada budemo isplatili ovaj posao, posao pravobranioca biće da pokrene tužbu protiv kompanije u nameri da naplati sumu novca koju je država umesto privatnog vlasnika. Vrlo važno je pomenuti, dakle, da država ovo radi umesto privatnog vlasnika, da pokušamo da štetu koja je po nas nastala naplatimo, i ovo nije kraj. Dakle, bit će potrebno posle uraditi remedijaciju, dakle, čišćenje
terena.
Ovde će biti urađeno čišćenje korita reke, i to u Kroselo u dužini od 300 metara, i to je ono što će biti plaćeno iz ovog novca. Nakon toga treba da se uradi i temeljno čišćenje priobalja, da se uradi remedijacija, što je posao koji tek sledi, koji država sad recimo radi na drugom rudniku iste te kompanije, rudniku Zajača, rudniku olova, koje je takođe decenijama trovalo okolna sela. Ja sam bio u Zajači prošle godine u decembru mesecu i ono što je jako dobra vest jeste što ćemo i tamo rešiti jedan više decenija star problem koji se tiče vodosnabdevanja. Jer je voda bila zabranjena za svako korišćenje u Zajači, sam Bog zna već koliko dugo, a da to pritom nema apsolutno nikakve veze sa poplavom iz maja 2014. ili neki drugi, prosto se radi o isticanju olova i zagađenju i tla i vode, gde ljudi nisu decenijama već uopšte u prilici da koriste vodu iz česme. Država tu ulaži, ja mislim, 2 miliona evra u čišćenje.
Jasne.
S jedne strane. Sa druge strane, uložit ćemo 300 nešto, 400 hiljada evra kako bi se obezbedilo vodosnabdevanje za to selo, tako što će se Zajača vezati za gradski vodovod u Loznici, tako da će prvi put nakon više decenija ljudi u Zajači moći da koriste vodu iz česme.
Ko je kriv što imamo tako decenijske probleme?
Da, gospodin Blagović je jeste u pravu. Naime, Srbija harmonizovala svoju legislativu sa međunarodnom koja nalaže pravilo zagađivač plaća.
Uh-huh.
Naime, onaj koji je stvorio štetu ka životnoj sredini bi trebalo i da uloži novac kako bi to sanirao. Problem dodatni je bio taj što je sama kompanija otišla u stečaj, tako da faktički nije imala vlasnika, već je bio pokrenut stečajni postupak. Slično je stanje i u Zajači, gde se takođe država uključila, gde postoji više decenijsko da kažem zagađenje pa sa povećenim koncentracijama koje smo na kraju otkrili da su ušle kroz zemlju i zagadile i vodotokove, što je prouzrokovalo da i mališani u tom kraju imaju po nekoliko puta povećenu koncentraciju olova. Ovo krvi. Sada, posle više decenija, konačno dolazimo do tačke kada će to prestati i kada će taj problem biti rešen. Gde grešimo? Naime, cena je, to je zapravo cena koju plaća čitava naša civilizacija. U prošlosti nismo toliko brinuli u životnoj sredini. Bilo nam je važno da imamo jeftin proizvod. Sada, kako vreme prolazi, dospeva sve to na naplatu i zapravo kada govorimo o životnoj sredini, tu jesu najveći ti indirektni troškovi. Naime, Republika Srbija godišnje plaća oko 1,8 milijardi dolara na lečenje bolesti koje mogu biti prouzrokovane zagađenja životnom sredinom.
Mm-hmm.
I kada jednostavno upotrebom Google pretraživača ukucamo šta nam obara imunitet, jedna od tri stvari je zasigurno životna sredina. Tako da životnoj sredini će zasigurno već pripada i pripasti mnogo više mesto na agendi Ujedinjenih nacija i Evropske unije, a takođe i naše, da kažem, nacionalne uprave ili državne uprave.
Profesore, ko je kriv što imamo ove?
Deo krivice se može pripisati državnim organima. U sledećim slučajevima. 2004. godine donet je zakon o zaštiti životne sredine. Zatim donet je zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. Svi privredni subjekti su bili u obvezi da u roku od godinu dana urade studiju procene uticaja zatečenog stanja. Znači, ovde je potrebno imati potpune informacije. Da li su inspekcijski organi izlazili na teren? Da li su naložili izradu studije procene uticaja? Da li je studija procene uticaja započeta? Zašto nije započeta? Zašto
dobro,
nije
to je
realizana?
Sve nešto novije, sve ali to, ovo su problemi koji studija, datiraju od...
To su problemi koji datiraju od 50. godina, ali mi smo usvojili novu zakonsku regulativu i u okviru te zakonske regulative svaki privredni subjekt je imao obavezu da po osnovu člana 31 zakona o studiji procene uticaja uradi i dovede svoju kompaniju u ispravno stanje. Mnoge kompanije to nisu uradile, mnoge kompanije to još uvek nisu uradile, pogotovo IPPC postrojenje, kada kažem IPPC postrojenja, mislim da to obuhvata zakon o integrisanom sprečavanju kontroli zagađenja životne sredine. IPPC postrojenja su tehničke jedinice za koje se unapred zna da su to veliki zagađivači i mi ćemo u narednom periodu priključenja i ispunjenja uslova za poglavlje 27 tu imati najveće probleme. Prema tome i ovo je jedan od tih problema gde država mogla da spreči svoje izdatke od sada 219 miliona, ako nije mogla da to, taj privredni subjekt natera da uradi studiju procene uticaja i da spreči ekološki udes i vanrednu situaciju, ne znam kako će to uspjeti da nadoknadi 219 milijuna kada izvrši sama država o svom trošku sanacije, sanaciju i rekultivaciju. Krivična odgovornost za zagađenje životne sredine je uveliko postojala i tada, a i sada. Zaprećene kazne za krivičnu odgovornost za tako velika zagađenja životne sredine kreću se od 5 do 10 godina zatvora.
Vi nam dolazite iz Bora. Kakva je situacija u vašem gradu? I u Boru smo izveštavali kao jednom vrlo zagađenom gradu.
Pa, posle više od 100 godina eksploatacije, znači mineralnih sirovina na području Bora, su ostala velika istorijska zagađenja. Sva tri osnovna činioca životne sredine, vode, vazduha i zemljišta. Rekonstrukcijom i dogradnjom, znači nove topionice bakra i nove fabrike za proizvodnju sumporne kiseline, može se konstatovati da je u segmentu zaštite vazduha učinjen jako veliki napredak na poboljšanju kvaliteta vazduha, što pretpostavljam da i kolega direktor Agencije za zaštitu životne sredine može da potvrdi, jer se izveštaji svakog meseca dostavljaju Agencije za zaštitu životne sredine. To se vrlo jasno vidi iz izveštaja, kažemo, ovim ispitivanjima kvaliteta vazduha, gde sada prekoračenja se mere u danima, malo jedan dan mesečno i jedan dan u jednom periodu, za razliku od nekog prethodnog perioda gde su prekoračenja bila svakodnevna i jako velika. Kada su u pitanju druga dva osnovna činioca životne sredine, voda i zemljište, tu se može reći da su istorijska zagađenja i dalje prisutna, ali da se traga i istražuje mogućnost prerade otpada sa flotacijskih jalovišta i otpadne šljake, kao i izgradnje postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda iz topionice, elektrolize i flotacije. U svakom slučaju zagađenja, bolja je situacija u pogledu zaštite vazduha, nasleđena istorijska zagađenja su i dalje aktuelna, koja se trebaju rešavati. Ona su već neka i započeta kroz projekat sanacije kolektora Kriveljske reke, koji se nalazi ispod flotacijske jalovište Veliki Krivelj, i još neki drugi projekti koji se odnose na sanaciju, rekultivaciju i popravku.
Filipe, pomenuli smo jalovište u Kosteniku, pomenuli smo jalovište u Zaječi, pomenuli smo evo sada i Bor. Gde su još te crne ekološke tačke u našoj zemlji? Marko je samo rekao da ima tih jalovišta ko zna koliko.
Da, ima. Zna se tačno koliko ih ima. Ne ko zna koliko.
Koliko ih tačno ima? Ja ne znam.
Ima ih 40 koje su kritične.
Da, počet ću od toga što je rekao profesor kada se radi o Boru. Naime, Agencija zaštite životne sredine posjeduje mrežu od 40 stanica za automatski monitoring kvaliteta vazduha i svi podaci se prikazuju na našem web sajtu u realnom vremenu. I ono što nas je veoma obradovalo, to jeste situacija u Boru, da nakon izgradnje novog postrojenja, ako se ne varam profesore, preko 10 puta su ređa prekoračenja graničnih vrednosti. U principu, kada govorimo, počet ćemo od vazduha u Republici Srbiji, svakako su najveći problemi, najveći izazovi u urbanim aglomeracijama, u urbanim sredinama, naročito tokom zimskih perioda, pre svega i zbog individualnih ložišta i zbog velike koncentracije saobraćaja. Tu se do sada izvali gradovi poput Bora, Užice može biti veoma problematično zbog svog veoma nezgodnog geografskog položaja. Tako je da u Pančevu situacija sve bolja, da. I Beograd, naravno, ulica Bulevara Despota Stefana, do koje se nalazimo vrlo blizu, jeste ona koja ima najveće prekoračenja suspendovanih čestica tokom zimskih perioda. Kada bismo govorili o vodi, svakako da tokovi u Vojvodini mogu biti veoma, dešava se da imaju prekoračenja zagađenosti, ali generalno voda u Srbiji jeste na zadovoljavajućem nivou, pre svega zbog velikog protica i često se dešava da ja, i pored situacije da Republika Srbija nema veliki procenat tretmana otpadnih voda, Dunav bude bolje kvaliteta na izlazu iz Republike Srbije nego što je to kada se govori o ulazu same vode u Republiku Srbiju. Agencija za zaštitu životne sredine također radi kontaminirane lokacije. Postoje izveštaj, uglavnom je također tu uz predele da je učestalo saobraćaj se nalazi najveće zagađenje, odnosno povećanje koncentracija metala.
Pola šest je, pravimo pauzu, slušamo reklame pa nastavljamo razgovor u studiju. Moji gosti su Marko Blagojević, direktor kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine i profesor dr. Novica Staletović, dekan Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine UNIJAN. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
On this day in 1996.
Oluvek smo znali da će se vratiti. Ipak ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak.
Our survival is only possible when we stand together.
Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost.
Ja.
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Filma.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dan odluke za Veliku Britaniju i za Evropsku uniju. Da li je na pomolu razvod veka ili novo pozicioniranje velikih? Šta bi Brexit doneo Britancima? Šta bi ostanak u Uniji značio za obe strane? Gosti talasanja su profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, i dr. Zoran Milivojević, diplomata. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o zaštiti životne sredine. Priču smo počeli po sanacijom jalovišta u Kostaniku, koja je počela prošle sedmice. Nekako vest ostala u senci posete kineskog predsjednika. Čuli smo od vas, gospodine Blagoviću, da država je preuzela na sebe tu obavezu, da je to prosto u jednom trenutku postala njena obaveza, pa da radite i na sanaciji jalovišta u Zaječi. Do kada će država da radi ono što bi drugi trebali da radi u ovom slučaju? Privatni vlasnici?
Pa sve dok ne postoji mehanizam da se privatni vlasnici nateraju da urede ono što im je obaveza. A očigledno je da ne postoji, jer ova kompanija konkretno se oglušila na sve ove moguće načine da država dopre do nje, pa čak i krivičnim i prekršajnim prijavama. A ima tu sad dosta problema u raznim oblastima kada je reč o obavezama i posledicama. Dakle, postoji obaveza, ali nije predviđen instrument da se neko primora da tu obavezu ispuni, i ako je ne ispuni, ne postoji nikakva posebna sankcija, ili makar ne takva koja bi
bila
imala takav neki prinudni efekat. Recimo, kad smo radili novi zakon, odnosno predlog zakona o upravljanju rizicima od elementarnih nepogoda i upravljanju vanrednim situacijama, mi smo vrlo svesni činjenice da obaveza bez sankcije i bez metoda prinude nije obaveza, nego je samo mogućnost ili pravo. Mi smo tome pristupili na drugi način. Rekli smo, ok, postoje neke stvari koje lokalne samouprave moraju da urade, postoje neki planovi koje moraju da izvedu, neke strategije koje moraju da urade, i svaka lokalna samouprava će imati obavezu da to uradi. Ukoliko ne uradi, država će to uraditi umesto nje i o njenom trošku. Da vi zapravo dolazite do toga da će neki posao biti završen i da će na jedan ili na drugi način lokalna samouprava biti ili primorana da taj posao uradi ili primorana da za taj posao plati.
I šta su opštine odlučile?
Pa nisu odlučile ništa, mislim, niti ima šta da odlučuju.
Kako se ponašaju onda?
Taj zakon, ukoliko prođe, to će biti zakonom propisana obaveza, i tu nema sad puno razmišljanja o tome da li ili ne.
Obaveza opština je bila, čini mi se, da čiste korita reka, pa smo videli prilikom svake malo veće...
Ali obaveza bez sankcije, jedina sankcija za to je poplava. Je li tako?
Nažalost, da.
A kada nastupi, onda više ne razmišljamo o uzrocima, nego razmišljamo o posledicama. Mi generalno ovde ne razmišljamo o uzrocima, nego razmišljamo o posledicama. Ali nismo mi po tome, bog zna kako, specifični. Ista stvar vam je i u najrazvijenim zemljama sveta. Ja sam sedeo sa ljudima koji se ovim poslom, kojim se ja bavim, bave u Australiji, Novom Zelandu, u Americi, u Kanadi, u Švedskoj, u Holandiji, u Norveškoj. Sedeli smo pre meseci po dana na jednoj konferenciji zajedno, i ta konferencija se u jednom trenutku pretvorila u grupnu terapiju. Zato što sve nas, bez obzira na to dakle dolazimo, tište isti problemi. Dakle, politika koja zapravo upravlja upravlja državom i koja se mnogo većoj meri orijentiše na saniranje posljedica nego na prevenciju. Zašto? Zato što je neuporedivo lakše objasniti zašto se ulaže milijardu nečega u popravljanje uništenog, nego da se uloži 200 miliona ili 300 miliona nečega u to da se šteta spreči kada elementarne nepogode nema. Jer da mi se sada mi dođemo i kažemo, kada nikakve naznake poplava nema, da ulažemo milijardu evra u prevenciju od poplava. Meni je to nezamislivo. A da uložimo milijardu evra u popravljanje štete od poplava, da, to mi je savršeno zamišljivo. Dakle, kroz to smo već prošli. Da.
Da, nadam se da nećemo imati priliku ponovo da prolazimo. Filipe...
Ma hoćemo, kako nećemo? Pa poplave nastavljaju da budu pretnje po nas, i mi ćemo nastaviti da budemo izloženi dejstvu prirode, između ostalog i poplavama, i to ne manje nego ranije, nego u većoj meri nego ranije.
Da, ali ćemo se bar, ja se nadam, toliko biti svesni da ne zakačimo, da ne bacimo šporet pokvaren u reku, da ne bacimo ne znam nije šta. Filipe, zašto imamo taj problem? Ko treba da kaže građanima, mislim, polazim od sebe, to su stvari koje nosite od kuće, da se papir ne baci na ulici, nego postoji korpa za smeće. Sad da sedite u bilo kojem parku u Beogradu, videli biste kese pod drveću.
I mene je posjetio na sastanak Europske agencije gdje se govorilo naprosto o promociji, o podizanju svesti. Ja sam bio fasciniran koliko njihove agencije imaju velike budžete samo za PR kampanje. I sad u procesu eurointegracije, recimo, Srbija treba da podigne procenat reciklaža, odnosno stepen reciklaža otpadnih materija. I gledao sam kako Austrija imala kampanju koja je trajala 11 godina u kojoj se građani edukuju na koji način se odlaže otpad, odnosno vrši primarna separacija. Ta kampanja je uključila sve poznate ličnosti, sve znamenite ličnosti države, ušla je upravo u svaku školu, u svaki vrtić i tako nešto bi vjerovatno trebalo da radimo i ovdje, da podižemo sve. Jeste naprosto čovjek jeste sistem i sve počiva na nama i ne postoji državni aparat koji može da spreči nekoga da učini to što ste rekli, recimo da baciš pored. Da, može uslediti kasnije da adekvatna kazna, ali ja vjerujem da prvenstveno trebamo raditi na tome da podignemo sve s građanima, da imamo odnos prema životu i sredini takav da je ne zagađujemo, samim time činimo štetu i sebi na kraju krajeva. A da li će biti ovakvih poplava još, kao što ste rekli, da zasigurno hoće, s obzirom da živimo u doba klimatskih promjena i situacije kao što su nam se desile i ovih dana sa gradom će postati nešto što će zaista biti učestalo kako bude rasao nivo temperature u svetu.
Profesore, vi ste dekan na Fakultetu za zaštitu životne sredine i ekologiju. Koliko su mladi uopšte zainteresovani za tu oblast?
Pa veliko je interesovanje za izučavanje iz oblasti zaštite životne sredine. Ja ne samo na našem fakultetu, već i na drugim univerzitetima uočavam da skoro na svakom univerzitetu postoji odsek iz oblasti zaštite životne sredine. Samim tim to ukazuje da ako svi ti studijski programi egzistiraju, da ima i interesovanja.
A ima li posla?
Posla ima. Pogotovo ako ovako uzmemo u obzir činjenicu ispunjenja uslova za poglavlje 27, činjenicu da se javljaju sve više i više rizici koji su sve prisutniji, činjenicu da svaka lokalna samouprava mora da ima svoj segment iz oblasti zaštite životne sredine, činjenicu da mi moramo da učinimo mnogo više na ispunjenju standarda i primjeni savremenih standarda iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine. To sve nameće obaveze izučavanja zaštite životne sredine i studiranja na studijskim programima koji su posvećeni zaštiti životne sredine.
Evo, profesor je pomenuo poglavlje 27 koje se baš odnosi na zaštitu životne sredine. Procenjuje se da ćemo do kraja godine otvoriti ovo poglavlje. Da li to znači da smo mi ispunili neke određene uslove ili šta? Filipe, hoćeš ti?
Evo, recimo, Agencija zaštite životne sredine trenutno sarađuje sa Europskom agencijom na dobrovoljnoj bazi, s obzirom da naša država nije članica. Tako da tu saradnju ostvarila dobrovoljan način, ali više nego uspješno. Recimo, Srpska agencija zaštite životne sredine je ispunila 95% obaveza Europske agencije i time smo dospjeli na 14. mjesto Europske rang liste. Samo recimo primjer da je Engleska agencija jedno mjesto ispod nas, a njihov budžet je nevjerovatnih 800 miliona funti, a naš je manje od 2 miliona eura. Mm-hmm. Ono što se ja često našalim, njihov direktor je pritom Lord. A kada je profesor spomenuo...
Još ste mladi, možda i vi dođete do Lorda.
Kada je profesor spomenuo radna mjesta u životnoj sredini, naime, Jozo Manuel Barroso je za 2030. godinu možda pomalo ambiciozno najavio da će Europska unija preći na model cirkularne ekonomije, za razliku u sadašnjem gdje proizvod nastaje tako što ga napravimo, iskoristimo, odložimo, on će imati permanentan životni vek. Prema tome, ovo će redizajnirati ne samo i materijale koje koristimo za pravljenje proizvoda, već i same ekonomske modele na kojima funkcioniše trenutna ekonomija. Time da životna sredina postaje, pored toga, o elementima kojima smo pisali koliko je važno za kvalitet i zdravlje ljudi uopšte, jedan veliki generator radnih mesta. Već danas u Srbiji oko 100.000 ljudi radi u sektorima koje možemo reći da su povezani sa životnom sredinom. I kako budemo ispunjavali uslove za poglavlje 27, taj broj će dramatično rasti.
10,5 milijardi Evra je neka cifra koja se pominje da bismo uspjeli da usaglasimo propise i da primenimo sve što Evropa traži od nas. Hoćemo li mi imati tih para, profesore?
Pa ja ću se osvrnuti samo na onaj segment gdje je to najveći rizik, gdje mi ne postoji, gdje je najveći rizik da mi nećemo ispuniti ovaj, uh-huh. gdje ne ispunjavamo uslove za ispunjenje poglavlja 27.
Koje su
to? To su pre svega IPPC postrojenja, znači to su postrojenja za koje se unapred zna da su veliki zagađivači, veliki termoenergetski objekt, ti veliki toplane, energane, postrojenja za metaloška postrojenja kao što je Železara, kao što je RTB Bor, kao što je onda prečišćavanje komunalnih voda i industrijskih voda, to je jako, jako veliki izazov. Svaki grad će morati da ima postrojenje za prečišćavanje tih otpadnih voda. Da se vratim na IPPC postrojenja. U Republici Srbiji postoji negdje oko 213. Taj broj je svake godine sve manji iz razloga što i industrija da tako kažem zamire, ali kreće se negdje oko 118 do 180 do 190 postrojenja koja još uvijek nisu ispunjena sve zahtjeve iz oblasti integrisane dozvole. Tu su samo cementara Popovac i Lafarge i Kosjerić ispunili neke svoje obaveze. Ostali su svi u procesu dobijanja integrisane dozvole. Taj proces je jako se teško odvijao i u samoj Evropskoj uniji. Veliki broj evropskih zemalja je imalo taj problem i u Evropskoj uniji postoji negde oko 52.000 IPPC postrojenja, od toga 1700 je imalo problem sa dobijanjem integrisane dozvole. Kod nas je taj period otpočeo decembra 2009. Trebao je da se završi 2015. Međutim, taj problem se i dalje produžava. Tako da to će biti jedan od velikih problema za ispunjenje uslova za poglavlje 27. Kako je to rešeno kod komšija u Hrvatskoj ili u Bugarskoj? Tako što im je dat određeni rok za prilagođavanje u nekom narednom periodu i ukoliko oni ne plaćaju, ne ispune i dalje, ne ispunjavaju uslove, onda plaćaju neke kazne koje su od kojih se posle pune budžetski fondovi Evropske unije iz kojih se dalje finansira zaštita životne sredine.
Vi ste sticajem okolnosti zvanih poplave prošli kroz ovu našu lepu zemlju, videli gde su silni problemi, razgovarati sa kolegama iz Evrope. Koliko smo mi daleko od te Evrope kada je reč o zaštiti životne sredine?
Pa se zavisi s kojom se zemljom poredimo, da, jer različiti su i rizici. A nam su najveći problem ukoliko su poplave u pitanju, jel da? Bujični
vodotokovi, da.
Ni blizu toliki problem nisu velike reke. Ujedno su bujični vodotokovi najteže rešiv problem, naročito kad ne znate šta treba da se radi.
Ali mi znamo šta treba da se radi.
Pa učimo, lagano. Brzinom koja je moguća. Recimo, Kolubara, odnosno basen Kolubare, gde je zabeleženo ujedno i najveće štete 2014. godine. Mi tek nakon sprovedene studije koja je sama trajala godinu dana, znamo šta i gde treba da uradimo u te reke da bismo bili, da bi građani u tom delu naše zemlje bili bezbedni. Dakle, to je basen Kolubare. U ovom trenutku se radi ista studija za Južnu Moravu i treba uskoro počne se radi ista takva studija za Zapadnu Moravu u gornjem toku. Da bismo znali šta mi to treba da radimo uopšte, u kojem pravcu treba da idu naše investicije, jer užasno, dakle, ovome se jako malo zna. I naročito kada je opšta javnost u pitanju, onda viču diži nasipe, diži nasipe. Nisu nasipe rešenje. Negde jesu, ali na najvećem delu naše teritorije nisu nasipi rešenje, zato što nasip samo tera vodu nizvodno. I čak ukoliko biste duž cele reke Kolubara vi digli ogroman nasip, onda biste potorali svu tu vodu u Savu, onda bi se do te mere digo nivo reke Save, da bi verovatno podavila pola Beograda. Mi sad znamo, recimo, nakon sprovedene te studije, da su rešenje višenamenski sistemi, odnosno akumulacione jezera, koja treba da prikupljaju poplavni talas, i ono što je još bolje jeste što se potom ta voda tokom leta, odnosno tokom trajanja toplog vremena, koristi za navodnjavanje. I mi sad na taj način zapravo rešavamo dva ogromna problema, jer suša je nama višestruko veći problem, koliko govorimo o šteti, višestruko veći problem od poplava. A prema podacima Ujedinjenih nacija, suše u Srbiji prave štetu koja je 500 miliona dolara godišnje, naspram poplava koje prave štetu koja je 135 miliona dolara godišnje. Dakle, maltene četiri puta više, veću štetu mi trpimo svake godine u proseku od suša nego od poplava. Ali suše su tihi ubica i ne pogađaju sve podjednako, već pogađaju pre svega poljoprivredu i nisu ni blizu onoliko dramatične koliko je to, kao što je to slučaj sa poplovima. Onda ne skreću pažnju ljudi, ali to ne znači mi time ne treba se bavimo. I sada primenjujemo jedan taj integrativni pristup i bavimo se na isti način i rešavanjem problema, ali bilo je potrebno da bude urađena studija koja nikad ranije nije bila rađena i da ta studija ukaže. Ali samo ću vam također skrenuti pažnju na to da je ta studija ukazala da je potrebna investicija visine 200 miliona evra tokom perioda od 20 godina da bi se na razumnu meru sveo rizik od poplava u basenu reke Kolubare. Što to znači? Mi danas da imamo 200 miliona evra, mi ne bismo problem plavljanja u basenu reke Kolubare mogli da rešimo, jer je za neke radove potrebno da prođe više godina, kao što je, na primjer, pošumljavanje.
Da.
Biotehnički radovi koji traju, zahtevaju određeno vreme, i bez obzira na to, čak i da imamo sve te pare koje su nam potrebne, ne bismo te probleme mogli da rešimo preko noći.
Inače, cela ta priča o Evropskoj uniji i pridruživanju Evropskoj uniji i naš problem sa zaštitom životne sredine je nešto što će jako dugo trajati. Međutim, mi konstantno imamo neka upozorenja i packice iz Evropske komisije kako malo radimo na zaštiti životne sredine. Filipe, jel postoji mogućnost da mi to u neko skorije vreme narednih 5 godina barem nivelišemo nekako.
Sećamo se zapravo svi negativnog izveštaja koje je stiglo iz Europske unije, to sada već promenilo i Republika Srbija, ono sa stanje u životnoj sredini, kako mi kažemo, prešlo iz crvenog
u
zeleno. Da, mi ćemo dobiti i dobili smo tranzicione periode za mnoge direktive koje trebamo da transponujemo. Neke smo već transponovali, ali u suštini ne na terenu dolazi do problema, to je sama implementacija, odnosno veliki novac koji moramo uložiti da bismo takve projekte, da bismo te stvari rešili. Ali to je nešto što moramo da uradimo i pored toga, i pored samih eurointegracija, nešto što treba da uradimo prvenstveno zbog nas, upravo zbog one stvari koje sam spomenuo na početku. To je 1,8 milijardi koji uložimo na lečenje potencijalnog zagađenja. Kad bismo taj novac upotrebili na projekte životne sredine, zasigurno bismo dostigli standarde koji su neophodni. I ja verujem da ako bi nastavimo ovako, da ćemo uspjeti da dostignemo standarde. Pre svega možemo uzeti u obzir da od sledeće godine, naime ove godine, Republika Srbija usvojila novi zakon o zaštiti životne sredine koji predviđa fond zaštitu životne sredine, koji će pružiti veliku mogućnost da se finansiraju zeleni projekti i zaštite životne sredine. Na taj način ćemo i smanjiti zagađenja i podići broj zaposlenih u zelenoj ekonomiji. Pored toga, vlada Republike Srbije, ovo je prva vlada koja odvaja godišnje 100 miliona dinara za sanaciju istorijskih zagađenja. To nije suma koja može rešiti problem, ali jeste jedan veliki korak napred. I verujem da smo na dobrom putu, ali također verujem da nas čeka veliki posao kako bismo sve te vrlo zahtevne uslove iz poglavlja 27 ispunili, ali ponavljam opet da to trebamo da učinimo pre svega zbog nas, zbog našeg zdravlja, zbog naše dece, a te kasnije i zbog samih eurointegracija koje nam jesu vrlo važne.
Pri kraju smo emisije, imamo još toliko da eventualno evo, neka ova emisija bude početak onoga što se zove dizanje malo svesti o zaštiti životne sredine, pa šta biste vi, Marko, poručili našim slušalcima? Kako da se ponašaju?
Nemamo mi dovoljno vremena da bih ja svaku svoju preporuku iznao, verujte mi.
Toliko ima,
pomenuti način grejanja ljudi, recimo. I uopšte, kako proizvodimo struju u Srbiji. 50% sve struje se proizvode, ne više, boga mi. 50% se samo proizvede u tentu. A gde je Kostolac, gde su ostale termoelektrane? Mi, dakle, maltene 2/3 struje proizvedemo gorući ugalj.
Da, ništa od biomase, vrlo malo.
Sad recimo se razvija jedan projekat unapređenja korišćenja biomase, ali pre svega u sistemima u toplanama, ne u elektranama. Znate, i to je jedan put u kojem smo krenuli, ali to sve zahteva, znate, vi sad recimo uzmete i prebacite na biomasu ceo kotao u tentu, šta će raditi sa 20.000 ljudi koji rade u Kolubari, koji kopaju ugalj kojim se snabdeva. To, malo se mi i vrtimo krug i ekološki problemi stižu socijalni, ekonomski, ekološke i vrtimo se malo i u krug, ali mali koraci se prave i to je ono što je važno. Prepoznato je ovo, nije da nije prepoznato i prave se oni koraci koje je moguće napraviti i koje je moguće isfinansirati, jer na kraju krajeva sve to užasno skupo košta. Okay. Samo odsumporavanje velikih kotlova, ovih termoelektrana, što bi trebalo da uradimo po direktivi o velikim kotlovima, je procenjeno 780 miliona evra. Dakle, to je samo sumpor dioksid. Dakle, gde je ugljen dioksid, dakle, i ostali zagađivači. Mislim, svako od nas može da da svoj doprinos. Nemojte
za početak
baciti,
da ne baci kesu.
Recimo, da ne kiti drvo ispred kuće kesom. Ili da se ne zatrpavaju vodotokovi. Ali džaba ti apeli, mislim, dok se ljudi ne rebnu po džepu, to... Mislim da tu pomoći nema.
Profesore?
Pa evo, ja se intenzivno bavim primjenom ili proverom sistema menadžmenta kvalitetom, standardizacijom i ja bi istakao jedan povoljan aspekt da je vlada Srbije preko agencije RAS, za razvojne agencije Srbije, plasirala sredstva za podsticaj malih i srednjih preduzeća za primjenu standarda iz oblasti sistema menadžmenta zaštite životne sredine, da je vrlo važno da napomenemo da naše lokalne samouprave usklade svoje poslovanje u skladu sa standardima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001-2015 zaštitu životne sredine ISO 14001-2015 od lokalnih samouprava koje ja znam, sertifikovane su opština Surdulica i opština Stari Grad ovde u Beogradu, tako da to su svetli primjeri, da tako kažem, i podsticaj da i drugi lokalne samouprave usklađuju svoje poslovanje sa standardima, samim tim podižu svoju ekološku svest i unapređuju zaštitu životne sredine.
Filipe, kratko, šta reći slušalcima na kraju, kako da se ponašaju prema svojoj životnoj sredini?
Pa zasigurno odgovorno, zasigurno to jeste da kažem tekovina savremene civilizacije, ono što smo spominjali na samom početku emisije. Mi ćemo kao Agencija za zaštitu životne sredine da nastavimo dalje da budemo servis građanima. Svi podaci koje mi sakupljamo su i više nego transparentni, spadamo jedno od dve najtransparentnije institucije u Srbiji. Sve podatke objavljujemo na našem web sajtu, a godišnje ih sumiramo u izveštaju o stanju životne sredine u Republici Srbiji, koje će građani mogu naći na našem web sajtu, a mi ćemo ih takođe dostaviti na njihov zahtev.
A što reći nadležnima?
Nadržimo da nastave sa nama da sarađuju i da zajednički bijemo bitku za bolju i čistiju životnu sredinu.
I da odvojemo malo više novca.
Tako je.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su bili Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine i profesor doktor Novica Staletović, dekan Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine Union. Bila je ovo još jedna emisija U središtu pažnje. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja. We'll be right back.